Интерполның Орсеттәге бюросының ресми вәкиле Светлана Зуеваның Азатлык радиосының Туркмен гуллыгына айтмагына күрә, 16 сентябрьдә Интерполның Орсеттәге бюросының эшкәрләре тарафыннан Айсултан Ниязова Женевадан Москва экстрадиция ителептер.
16 сентября сотрудниками Российского бюро Интерпола обеспечена экстрадиция из Женевы в Москву.
Айсултан Ниязова Орсеттің Джинайет кодексінің 159-ші ва 174-ші маддалары білен кезаплықты ва оғырланын пұллары қанунлаштырмақты күн әлінер.
Статьями 159 и 174.
Орсеттің Ичерішлер министрлігінің Москва шахар Ичерішлер баш идарасының 2003-ші илін апрел айындағы хайшы бойынша Айсултан Ниязова Интерполың үсі білен халқары көзілі ғылан еділіпті. Ол 2011 yılın январында Швейцарияның полиция ішкәрлер тарапынан әлі талыныпты дейіп Светлана Зуева айтты.
В январе 2011 года Ниязова задержана сотрудниками полиции Швейцарии.
Туркменстанның Меркезі банкынан оғырланан 20 миллион американ доллар мұқтарындағы пұл серіштелері барыдағы женайет ешіп бойынша 2003 yılдан мәрі деріңі ешілері алынып барлияр. Туркменстанның Меркезі банкының пұлы 2002 yılда оғырланыпты. Рия Новостенің мағлуматына көрі пұл серіштелері Туркменстанның Меркезі банкының хасабынан чылсырымлы жолдар білен оғырланып бейлекі юртларын банкларының хазабына, шол санды Орсеттің банкларына кечірліп, құрлышық проектлеріна қойлыптыр. Ниязованың экстрадиция еділен жинайет ісі бойынша 5 адамы күнәйін көліпті. Мұннан одол 2002-2003 yıllarda Орсеттлі банкер Дмитрий Леус Өтіркменстанның Меркезі банкының ішкәрі Мұрат Қарабаев тұсығы еділіпті. Мұрат Қарабаев ақланыпты. Эмма Дмитрий Леус 4 yıla türme tutsoqlığına hüküm edilipti. 2008-nji ýylyň tomusynda Çehiýeden ýene bir banker, ýagny Sabeli Burstein, şol jinayet işi boýunça Çehiýeden Orsiýete ekstraditsiýa edildi. Maglumatlara görä Burstein Айсултан Ниязованың шәріктеші. Орсеттің Ичерішлер министрлігіндегі Интерполың Милли бюросының Метбуғат құллығының мағлуматына көрі, 2011 yılда Интерполың көмегі білен ағыр жинайеті қол ұрындықты күн әлінген 43 адам экстрадиция еділіптір.